эфирда яңалықлар студияда Эльвира Камалетдинова. Ознақай районы Оқтөбе бистесінде ұйышма предприятиелер жетекшілерінің кеңейтілген отырышы ұзды. Онда полицияның Оқтөбе бөлігі начальнигі Артур Хафизов, мәдениет йорты директоры Нина Хвалиева, инвалидлар ұйышмасы жетекшісі Лейла Карамова, Оқтөбе идарәші компания жәмғиеті директоры Илмир Гараев башқарылған ішкендіктеріне хисап тұттылар. Шығышлар бойынша йомғақла бисте башлығы Роза Галиева, фатурлар бойынша йүруші социаль мошенниклардан соқ болырға, контрафактлы спиртлы ішімліклер сатуға шик қой Тұрақ коммуналь қызметлер үшін әжетлеріні кеметі бойынша үшіні активлаштырырға шақырды. Оқтөбелерінің сұңғысы бойынша 34 миллион сум бұрышы жиылған. Отырышта қатнашқан район башқарма комитеті жетекшесі Ойдар Шамсыдзиновта тұрақ коммуналь қызметлер үшін әжетлілер білен жидді іш олы барыға керекілігіне басым ясады. 20 ноябрьда Оқтөбе бестесінде бірінші тапқыр өзара салым бойынша референдум ұзған. Онда халықның 54% қатнашқан һәм 67% хуплап тауыш берген. Бу ақша бестебізні түсіклендіру үшін жиыла хүкімет халықтан кірген ақшаға үстеп субсидия бере. Мұндай фұрсатны қолдан ұшқындырырға ярамы, деді Роза Галиева. Ол шулайық олда тұрған бұрышылар білінді тоныштырды 3 декабрден инвалидлар декадысы башлана, яңа елға сонаулы уақыт қолып бара, ұзған ел Оқтөбе, Яңа ел бизәліші бойынша өз зоналарында республикада біріншілік не яулаған Роза Галиева бұйылда сынатмасқа, бестәні бейрамға мотор етіп әзірлерге үндеді деп хабар ете Моя газетсы хабаршысы Резиде Шарипова. Алғатаба яңалықларына Әлфия Хафизова дәуім ете.
26 ноябрьда Оқтөбеде Татнефть компаниясы инициативасы білен от спорты ярышлары ұзды. Ол ынғыды өзіна қайнефтке қораған от спорт мәктәбінің 20 еллығына бағышланды. От ярышлары ашу церемониясын Татнефть компаниясы генерал директоры Наиль Маганов қатнашушыларға оңышылар тіліп бошылап жіберді. От спорты спорт түрлері білен бір реттен күшлі рухына түгіл хайуанларға жылы қорашта тәрбиелі, дейді ол. Ярышлар от спорт мәктәбінің 20 yıllığına otap ıştırılgan. Әбейремге ғадетте бүләксіз келмелер. Наил Маганов мәктәпке отлар үшін яңа тренажер бүләк етті. От спорты, от ұшыту республикада президент тілектешілігі білен өскенен өсе бара. Біздің күнек-күншіғыш районларында Татнефть тарафынан шулайық программы негізінде отшылық бойынша іш алып барыла. Регионда 4 от спорт мәктәбі шлеш, оның бірсі Оқтөбеде. Ярышларға келгенде ол 2 олимпиада дисциплинасы бойынша барды. Конкур һәм күрсәтмә чыгыш. Барлығы 60 наездник катнашты. Оқтөбе спорт мәктәбе балалары уңышлы чыгыш ясады. Аңлашылады. Алар өчен мәктәптә бүтән мөмкинлекләр тудырылган. Атларның җәй көне йөри торган урыны да, инфракызыл ут белән җиһазланган ябык манежлары да, душ атлар өчен махсус солярий дә бар. Монда 20 ат тәрбияләнә. Аларны 30 бала уртак тел табып, яратып карыйлар. Ярышларны қорарға шоқты кіші жилған еді, һәм әлбәттә қатнашушы балаларының әтиенілері. Оқтөбедән Светлана Иванованың әлеге мәктәптә 2 улы да шұғылләнә екен. Барлық жеңушілер, призерлар, мақтау қағызлары, кубок, оқшалата, премиялар білен бөлекленді. Ярышларының баш судьясы Лейсен Есина барлық қатнашушыларда яхшы әзірлікте еді, дейді. Біздің білен болған әңгімеде.
Юноши выступают у нас с 14 до 18 лет. И прыгают на этих соревнованиях высоту 105 сантиметров. Дети с 12 до 14 лет прыгают высоту до метра. И молодые лошади прыгают высоту до 90 сантиметров. Огромное спасибо ПАО «Татнефть» за то, что они взялись за наш спорт, потому что это для нас огромный шаг вперед, потому что они нам хотят как бы сделать манежи евроуровня, вывести нас на высший уровень уже. У нас есть одна спортсменка, которая выступала на международных соревнованиях и достойно нас представила. Она выиграла у нас 2 международных турнира. Это у нас Хисамиева Зарина на браслете. Вот как бы хочется, чтобы и другие спортсмены также вырастали и участвовали на таких турнирах, но для этого нужны условия, хорошие условия. Вот они нам создают сейчас эти условия, организовывают вот эти соревнования, которые как бы тоже дают спортсменам возможность показать себя, выступить. Это тоже большой для них опыт.
1 декабр инвалидлар күне бу уңайдан һәр елдагыша декада дәвамында мөмкинлекләре шикле булган райондашлар катнашында һәм аларга багышлап төрле чаралар үтәчәк. Шушы көнне кичке сәгать 7-дә Азнакай яшьләре катнашында яшьлек сәяхәте дип аталган хәйрия концерты куелачак. Әлеге концерттан кергән акчаның бер өлеше мөмкинлеге шикле булган балага биреләчәк. Ә инде 9 декабр көнне районда мөмкинлекләре шикләнгәннәр өчен хәйрия телемарафоны үтәчәк. 3 декабрьдан 13 декабрьгә кадәр Азнакайда халыкара инвалидлар көненә багышланган декада үткәрелә. Бүгенге көндә районда 4000-гә якын физик мөмкинлеге шикләнгән кеше яши, аларның 294-е балалар. Язмыш салган авырлыкларга карамый, алар яшәргә омтыла, һәр көнгә өмет белән карый. Декада барышында хезмәт коллективларында очрашулар, мәдәни спорт чаралары үткәреләчәк. Авыруларның иләренә барып, хәлләрен белү, мохтаҗларга матди һәм социаль ярдәм күрсәтүдән дә читтә калмасак. Ел сайын инвалид балаларга ярдәм йөзеннән хәйрия марафоны оештырыла. Быел да Азнакайлар бу изге чарада актив катнашыр дип ышанабыз. 1 декабрьдә Бердәм Россия сәяси партиясе үзенең 15 еллыгын билгеләп үтә. Бу уңайдан илнең барлык почмакларында шул исәптән Азнакайда җәмәгать кабул итүләре оештырыла. Бүген Азнакайларны партиянең җирле бүлекчәсе секретаре, муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев кабул итте. Монда халыкны борчыган сораулар һәм күтәрелгән мәсьәләләр хакында без алдагы эфирда тулырак сөйләрбез. 30 ноябрьдә үзегезне борчыган сорауларны Азнакай нотариаль округы нотариусы Резидә Кахыровага юллый аласыз. Кабул итү вакыты 9-10 сәгатьләрдә. Шул ук көнне 10-11 сәгатьләрдә район буенча пенсия фонды начальнигы Ләйсән Вахапова 13 сәгатьтән 14 сәгатькә кадәр социаль яклау бүлеге җитәкчесе Элиза Марданшина кабул итә. 1 декабрь көнне 13 сәгатьтән 15 сәгатькә кадәр тро-коммуналь хуҗалык җитәкчеләре һәм шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Расих Шакуров әлеге тармакка кагылышлы сорауларга җавап бирәчәк. 16 сәгатьләрдә халыкны район үзәк сырхауханәсе баш табибы Илдар Шихапов кабул итә. Бердәм Россия партиясының Азнакай җирле бүлеге Султангали форамы 21-нче йорт адресы буенча урнашкан. Алдан язылу өчен телефон 701-92. Инвалидлар декадасы кысаларында 30 ноябрьдә 10 сәгатьтә. Азнакай шәһәре мәдәни үзәкнең иҗат төркеме мөмкинлекләре шикләнгән райондашларыбыз өчен концерт оештыра. Әлеге чарага барлык азнакайлы да килә ала. 4 декабрь көнне 9 сәгатьтә Азнакай шәһәренең мәдәният сарайында Коръән бәйгесенең региональ казият туры узачак. Бәйге 2 номинациядә Коръәнне яттан уку һәм көйләп уку буенча узачак. Бәйгене оештыручылар булып Азнакай мөхтәсибәте һәм Татарстан мөфтияте чыккан. Бәйгедә 5 районның төбәк турларында җиңү яулаган ир-егетләр һәм хатын-кызлар катнашачак. Конкурсантлар Урысу, Баулы, Бөгелмә, Лениногорск, Азнакай шәһәрләреннән. Тамашачыларга керү бушлай, рәхим итегез. Халыкара инвалидлар көне уңайыннан Азнакайның пенсия фонды идарәсе инвалидлар декадасы кысаларында 5 декабрьдән 9 декабрьгә кадәр игелек атнасы үткәрә. Монда барлык теләк белдерүчеләр пенсия фонды идарәсе белгечләреннән консультация ала алачак. 5-6 декабрь көннәрендә пенсия фонды идарәсе телефоннары буенча кайнар линия эшләячәк. Монда мөмкинлекләре шикле булган гражданнар пенсия, башка түләүләр, социаль ярдәм күрсәтү һәм башка сораулар буенча җаваплар ала алачак. Мөмкинлекләре шикле булган балаларның тормыш көн күрешен яхшырту максатыннан товар алуга ана капиталын куллану буенча килеп туган сорауларыгыз булса, 7-8 декабрьдә ачык ишекләр көнен оештырыла. Сез шулай ук пенсия фонды идарәсенә килеп үзегезне борчыган сорауларга җавап таба алачаксыз. 9 декабрь көнне мөмкинлекләре шикле булган балаларның өйләренә баруны да оештырачак пенсия фонды идарәсе. Тиздән яңа ел. Азнакайның мәдәният идарәсе һәм район шәһәр мәдәният сарайы Кыш бабай, Кар кызы һәм башка әкият геройларының яңа ел марафоны 2017 фестиваль конкурсы оештыра. Әлеге конкурс фестиваль шәһәрнең үзәк чыршысын ачу тантанасында үтәчәк. Катнашучыларны номинацияләр буенча бүләкләячәкләр. Фестивальдә катнашу өчен заявкалар 15 декабрьгә кадәр кабул ителә. Катнашучыларның яше 15 яшьтән өлкәнрәк булу зарур. Сораулар буенча 741-00-734-00 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Оештыру бүлеге район һәм шәһәр мәдәният сарае. Яңа елны қоршыларға да санаулы уақыт қалып бара. Оңа әзірлікні башлап жіберуі бойынша Азнақай районы жетекшілігі қызмет коллективлары алдында конкрет бұрышлар қойды. Тұрған жеребізді матурла бейрем рухы ясау ең бірінші ширатта балалар үшін. 2017 елінің елімізде экология елі боларақ иғлан етілуі хақында да ұнытмайық. Қарсындарында табиғатқа мәдхия қызыл китапқа кіртілген жануар хайуандарын шағылдырып, жемағатшілікні экология проблемаларына юнелту орынлы болар. Ишығаларын парклар, шыршылар қойылашақ түп майданларыны безәуде халықының да тәқдим фикірлерін жеткіруі сұрала. Оларыны Азнақай 2017 бүтіршік майл нықтару адресіна юлларға керек. Бөкіні үйрені музейінде «Ел күні бізе» «Нареди ел күні» акциясы башланды. Өзіңізде сақланып қалған ескі яңа ел ойыншықларын музейге алып келіп, сіз бұшқа кіре аласыз. Білішмелер үшін телефон 98 078. Шушының білен яңалықлары бастамам тұрмышығызны яқшы хабарлар бізесін.
Азнақай радиосы. Азнақай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен